Здраво, јас сум Зоран Ќука.
А јас сум Сања Васич.
Пораснав слушајки радио, навикнав вестите да ги слушам, а потоа и да ги правам за радио.
Мене ме читавте, ме гледавте, а сега ќе се слушаме на подкастот Зошто на Радио Слободна Европа.
Ние не сакаме да ви наметнуваме теми, сакаме вие да предлагате што сакате да слушате, вие да прашувате, а ние да се обидеме да понудиме можни одговори.
Многу работи се случуваат околу нас и со нас, добри и лоши. И секогаш често се прашуваме зошто. Што ви пречи најмногу во секојдневието?
Например, хаос во сообраќајот, неодговорноста, проблеми во училиштата, младите кои не напуштаат или политичарите и нивниот однос кон нас, граѓаните или пак ниските плати.
Зошто е подкаст да разбереме што се случува, зошто се случува и како подобро да се справиме со проблемите. Вие ќе прашувате, а ние и нашите гости ќе ги бараме вистинските одговори.
И сега само ставете слушалки и побарете го подкастот Зошто на РСЕ и Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете Зошто и се слушаме.